Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. 26. jul, čini mi se zaista pregršt informacija danas, obilje nekih interesantnih tema o kojima govorimo, no počet ćemo nekim vestima koje su obeležile vikend za nama, naime lokaliteti iz Saudijske Arabije i Francuske, kao i grupa evropskih banja dodati su na listu svetske baštine UNESCO. Zanimljivo, na listu je dodat francuski svetionik Cordouan, koji je star 400 godina i koji je poznat kao kralj svetionika. I on je posljednji takve vrste u Francuskoj i tek drugi posle španske La Corunje, koji je upisan na listu svetske baštine UNESCO. Također, šesti lokalitet iz Saudijske Arabije dobio je priznanje od UNESCO, i to Hima, koja se nalazi na jugozapadu te države. Reč je o domu jednog od najvećih kompleksa umetnosti od stena na svetu. A mi danas šetamo zvukom, uglavnom kroz slike, ići ćemo zvukom ka Temišvaru, ali preko Novog Sada, onako malo bočno. Zašto? Zato što će večeras u Nacionalnom umetničkom muzeju u Temišvaru biti otvorena izložba Evropski fenomeni u kolekciji Galerije Matice Srpske. Reč je u stvari o jednoj saradnji, već je potpisan protokol o saradnji između Galerije Matice Srpske i Nacionalnog umetničkog muzeja, sa namerom da se kroz realizaciju zajedničkih projekata i izložbi povežu ove dve buduće evropske prestonice kulture. Znamo Novi Sad 22. Temišvar 23. Sve odloženo za pogodinu danas zbog pandemije. Također putujemo zvukom i u Valjevo, gde je u Modernoj galeriji otvorena izložba Vladimira Veličkovića. Festival u Puli, 68. Pula Film Festival je za nama. Krajem protekle nedelje, odnosno početkom vikenda, dodeljene su i nagrade. Naša Sonja Todorović-Šegrt je bila vredna i uspjela da zabeleži, pa čini mi se, gotovo sve dobitnike nagrada. Putujemo još zvukom, između ostalog i do Kragujevca, i govorimo o Rusima u međuratnom Kragujevcu, pre svega o umetnicima, o slikarima, vajarima, arhitektima. I podsjetit ćemo se, naravno, na kraju emisije Mirjane Marić, naše čuvene modne kreatorke, koja je zaista svojim pečatom obeležila decenije mode u socijalističkoj Jugoslaviji. Ona nas je zauvek napustila u 84. godini, a 43. baš na današnji dan rođen, verovali ili ne, Mick Jagger.
Oh,
Slušajte emisiju Kulturni krugovi, 68. filmski festival u Puli završen je dodelom Zlatnih arena. Film Plavi cvijet reditelja Zrinka Ogreste, ovogodišnji je pobednik, apsolutni, osvojio je 3 Zlatne arene za najbolji film, za najbolju režiju i nagradu za glavnu žensku ulogu, opširnije od Sonje Todorović-Šegrt.
U skraćenom izdanju ovogodišnji Pulski festival održavao se na 12 filmskih lokacija na kome smo gledali premijerne i arhivske filmove. Velika Zlatna arena za najbolji film pripala je Plavom cvijetu Zrinka Ogreste, koji je proglašen i najboljim rediteljem. Film je premijeru imao na ovogodišnjem Palićkom festivalu. Ovo je 4. arena za Zrinka Ogrestu.
Meni se čini da smo dobro prošli i u Paliću i u Puli. Ja sam baš velim jedan od onih redatelja koji ne mislim da je nagrada uvijek jedini pokazatelj vrijednosti filma. Film može biti i bez nagrada. Recimo, sjetimo se Hitchcocka, on nikad nije dobio Oscara, jedan je od najvećih svjetskih filmskih redatelja. Ali u svakom slučaju, jedno lijepo priznanje. Nadam se da će pomoći u distribuciji filma, da će film doprijeti do publika. Jednako tako se toplo nadam, s obzirom da je riječ o filmu koji je rađen u koprodukciji Hrvatske i Srbije, da će doprijeti do gledalaca u Srbiji.
Glumica Vanja Čirić je proglašena najboljom glavnom glumicom festivala za ulogu u filmu Plavi cvijet.
Zrinko jako voli zapravo žene, mislim u smislu da pazi na često su mu zapravo žene protagonistice, tako da jako nas lijepo vodi, baš onako utopio lijepo u tu priču cijelu.
Cijel film obrađuje faktički 3 generacije žena.
Baka, mama i kćer. Da, i onda taj vječiti sraz generacija, nešto što misliš da kao mama, što tvoja mama radila, da to nikad nećeš raditi svom djetetu, onda to negdje tako ispliva van i stalno se taj životni ciklus zapravo vrti u krug. Prošlo je dosta vremena od kad smo snimali film. Imaš zapravo neki odmak od svega toga i zato mi je sad još ovo sve skupa čudnovatije i zapravo sam jako sretna.
Zlatna arena za najboljeg glavnog glumca pripala je Reneu Bitorajcu za ulogu u filmu A bili smo vam dobri.
A nisam čovjek koji zaljubljenik u nagrade, ali ono uvijek dobro dođu, ali ovo je festival vrlo bitan i lijepo ju je dobit, ali je lijepo i biti ovdje kao sudionik.
Vi ste omiljeni glumac reditelja Branka Šmita.
Pa tako ispada, je to zadnjih 11 godina, dakle, mi se prije toga nismo ni poznavali. Znači da je on i moj omiljeni reditelj koji mi je 3 puta, zapravo 4 puta mi je dao šansu za glavnu ulogu na filmu, ali 3 puta smo ju realizirali.
Posebno priznanje Hrvatskog audiovizualnog centra za međunarodnu saradnju dobila je koprodukcija Južni vetar 2 Ubrzanje, u kome Miloš Biković tumači glavnu ulogu.
Što se mene tiče, ovakav prijem i ovakva reakcija publike, ovako to da je bilo rasporedato sve 10 dana pre projekcije, da su ljudi čekali u redovima da se stikaju sa ekipom filma pre projekcije i posle projekcije, da su bile ovacije, aplauz, da je se tražena karta više, da su ljudi dolazili iz drugih gradova u Pulu da gledaju Južni vetar, mislim da je to već nagrada samo po sebi. I drago mi je što je Južni vetar na neki način, ne na neki način, nego u svakom smislu te reči počeo da duva i ovdje u Puli i očekujemo da kad dođe u bioskope da će taj trend da se nastavi.
Višestruko nagrađiveni scenarista i reditelj Pavel Pavlikovski bio je predsjednik ovogodišnjeg Pulskog festivala.
Mislim da je čudo to što se uopšte dogodio festival u ovoj situaciji. Uživao sam mnogo gledajući filmove zajedno sa publikom prvi put posle dužeg vremena. Dopala mi se selekcija, iako je smanjen broj filmova zbog COVID situacije. Ovo je za mene veoma interesantno putovanje i boravak u Puli. Mogu da osjetim svu prošlost ovog najvećeg jugoslovenskog filmskog festivala.
Također i prošlogodišnji pobjednik Pulskog festivala, reditelj Danilo Šerbeđija, bio je član žirija.
Čim na festivalu se nađe da je i žiri kritike, odluka kritike i žirija jednaka, znači da jesmo na nekom pravom putu. Naravno, odluka svaka je subjektivna, pa tako i odluka žirija. Taj film nas je zaista najviše dojmio. Od ove godine ima 7 glavnih nagrada i ostale nagrade žiri može dodijeliti do 5 ostalih nagrada. Mi smo dodijelili ove 3 za koje smo mislili da treba dati. Nije bilo dovoljno upečatljive sporedne muške uloge. Bilo je nekih lijepih epizoda, ali nisu dovoljno velike da budu nagrađene na terenu.
Najbolju sporednu žensku ulogu ostvarila je Danica Čurčić u filmu Murina Antonete Alamat Kusijanović, a isti film osvojio je i nagradu publike Zlatna vrata Pule.
Ona ti miriše kosu kad joj priđeš sasvim blizu. Ona ti miluje lice kad joj se nasloniš na rame. Ona se smješi svaki put kad joj šapneš laku noć i onda utoneš u san pored nje.
Sati i 15 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Za vikend je u Modernoj galeriji u Valjevu u okviru programa Jedan autor, jedna slika otvorena izložba Vladimira Veličkovića Efekat Feniks. E sad, zašto jedan autor, jedna slika, da li je samo jedna slika ili je izložba nešto šire, o tome će nam mnogo, mnogo više reći istoričarka umetnosti Nataša Kristić, dugogodišnja saradnica Moderne galerije u Valjevu, koja je otvorila ovu izložbu. Nataša, dobar dan vam želim.
Dobar dan, poštovanje.
Evo, kažite nam pre svega da razjasnimo i ovu sintagmu jedan autor, jedna slika, pa onda izložba, dakle, malo da nam predstavite koncept i šta se sve može videti u Modernoj galeriji u narednim danima.
Moderna galerija je jedna od institucija koja se bavi izlaganjem i promocijom savremenog slikarstva. Naravno, nalazi se u Valjevu i funkcioniše već 35 godina. Negde pri osnivanju napravljen je koncept o izlaganju slikarstva, uglavnom figuralne orijentacije, fantastičkog prosjedeja. U okviru svog rada ona ima stalnu postavku slika u kojoj se mogu vidjeti neka od veoma rijetkih Platona Ljube Popovića, pogotovo iz jugoslovenskog perioda. Ima takozvanu izložbenu delatnost, u toku godine se organizuje obično do 4 izložbe koje predstavljaju neku formu uvida u ono što je figuracija u Srbiji u drugoj polovini 20. veka i u ove naše dve decenije. A ima i tu vrlo neobičnu praksu da povremeno pravi izložbe koje predstavljaju autora isključivo kroz tu takozvanu key study studiju, odnosno kroz jednu platnu pokušava se sa determinisanjem glavnih postulata opusa nekog slikara. Tako je i ova izložba koja je trenutno u toku donela praktično uvid u slikarstvo Vladimira Veličkovića.
Pa koje je delo izloženo, dakle, pre svega, odnosno koje je u fokusu, u centru pažnje publike?
U pitanje slika koja se inače nalazi u zbirci Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Veoma retko je publika u prilici da ga vidi. Zove se figura sedam i pripada ciklusu slika koji se zove prostor. Nastala je u 9. deceniji 20. veka, na samom početku 9. decenije 20. veka i praktično pripada ciklusu slika koje su se upravo bavile konstrukcijom i koje su centralni naglasak stavile na odnos između prostora, figure, bilo da je figura zaista prisutna unutar platna ili da se na određeni način samo detektuje njeno nekadašnje prisustvo.
Nataša, zato baš i moram da vas pitam, kako ova slika praktično u prostoru onda funkcioniše? Kako korespondira sa prostorom u kojem je izložena?
Pa ono što je lepo kod izložbi koje izlažu samo jedan umetnički objekat, to je činjenica da zaista možete da mu se posvetite u potpunosti i da on dominira prostorom. Sama slika je fizički velikog formata, ona je negde, čini mi se, 2 metra puta 3 metra, što je ovako čini dominantnom unutar prostora, ali i struktura onoga što je izneto je podjednako impozantna. Sam Veličković u tom ranom periodu veliku pažnju poklanja arhitektonici i platna, što se negde nadovezuje i na njegove studentske dane. Prisjetit ćemo se da je on bio student arhitekture, pa je ta studija prostora sama po sebi interesantna. Kada se tu još dodaju naravno i simbolički slojevi i taj neki semantički niz motiva koje on unosi u svoja platna, dobija se jedna vrlo interesantna i poučna priča.
Da, moram da primetim, odnosno da se setim u ovom trenutku, čini mi se da je poslednji naš razgovor sa Vladimirom Veličkovićem bio možda u aprilu 2019. neposredno nekoliko meseci uoči njegove smrti, kada je goreo Notre Dame. Tada se javio iz Pariza za naš program, za Radio Beograd 2. I to govorim zato što je on u svom, kako kažete, stvaralačkom prosedeu, i to ste istakli na otvaranju izložbe, da je on nedvosmisleno ukazivao na veliki problem agresije u svetu. E sad, ovo što je goreo Notre Dame možemo naravno tumačiti kroz više slojeva, ali da li se to jasno vidi na ovoj slici prostor figure 7?
Pa ne toliko koliko na platnima gde baš egzistira figura u potpunosti i na platnima koje obeležavaju posljednje decenije njegovog stvaralaštva. On je jasno u nekoliko intervjua u više navrata govorio o tome da je nekako to kontradiktorno, ali da nasilje predstavlja svojevrsnu sudbinu čovečanstva, da nas nasilje kao vrstu obeležava, i čak i u jednom trenutku onako potpuno beznadežno izjavio da on izlaz ne vidi, odnosno da o izlazu ne bi govorio. I iz tog ugla prosto i njegove slike deluju kao mesta i poprišta agresije. Slika koja je izložena upravo prikazuje jedan takav motiv. Ona nema scene nasilja konkretne, pa čak ne tako eksplicitno prisutnu figuru. Ona je više prikaz onoga šta ostaje iza počinjenog nasilja, iza počinjene agresije, a to je praktično samo jedna vrsta smetlišta, neka vrsta organskog otpada, i na taj način je uvedena i taj koncept praktično kontradiktornosti, da eto, čovjek kao tvorac neorganskog, kao tvorac arhitekture i sveta u kome obitava, praktično nije dovoljno moćan da nadživi svoje tvorevine, da te neke zgrade i produkcije njegovog rada ostaju i pošto on sam sebe destruktivno uništi.
Prava prilika da se zamislimo nad ovim idejama i nad ovim rečima, tako što ćemo i posjetiti Modernu galeriju u Valjevu. Molim vas, kažite nam samo kratko za kraj do kada će posjetioci Moderne galerije moći da pogledaju ovu sliku.
Do septembra, praktično do nove izložbene sezone, slika će biti izložena u prostorima Moderne galerije, odnosno u tom delu izložbenog prostora, da tako kažemo, u drugom prostoru mogu se i dalje vidjeti velika platna Ljube Popovića. Svi koji imaju vremena, dobrodošli su u Valjevu Modernu galeriju.
Hvala vam najlepše, lepa pozivnica za leto. Sa nama je bila istoričarka umetnosti Nataša Kristić. Govorili smo o izložbi Vladimira Veličkovića Efekat Feniks u Modernoj galeriji u Valjevu.
Après tout, n'est qu'une mesure, il mesure le temps, celui de notre usure, quand l'amour nous tend. Ses bras sans démesure, il se fout du temps qu'il le mesure. Voyez-vous, se conjugue au futur, il fonce devant nous, il brûle et il carbure, le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt, dès que naît le futur. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure, vive la vie qui est en nous, vive l'amour. L'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps. Du temps, il n'en a cure. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous. La vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure.
58. Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu: Sanjari.
U Nacionalnom umetničkom muzeju Temišvaru večeras će potpredsjednica vlade i ministarka za kulturu i informisanje Maja Gojković otvoriti izložbu Evropski fenomeni u kolekciji Galerije Matice Srpske. O čemu je reč? O saradnji ove dve važne institucije kulture, kao i o sadržaju izložbe, sa kustoskinjom galerije koja je zadužena za odnose sa javnošću, razgovarala je naša Tanja Živković.
Jelena, značajna izložba Evropski fenomeni u kolekciji Galerije Matice Srpske, koja će biti otvorena večeras, evo, za nekoliko sati u 18 časova u Temišvaru, predstavlja početak saradnje dve važne institucije, Galerije Matice Srpske iz Novog Sada i Nacionalnog umetničkog muzeja iz Temišvara.
Tako je, Galerija Matice Srpske još 2019. godine potpisala jedan protokol o saradnji, kako bismo zapravo povezali prvo naše institucije, a onda i dve buduće evropske predstavnice kulture, Novi Sad, koja će biti predstavnica 2022. i Temišvar, koja će biti predstavnica 2023. godine. Ovo je negde, kao što ste i rekli, sam početak naše saradnje. I ova izložba zapravo je prvi put održana u Galeriji Matice Srpske još 2018. godine i već je putovala u Republiku Srpsku 2019. godine, a evo sada imamo konačno priliku i da je predstavimo u Rumuniji, tačnije u Temišvaru. U pitanju je izložba koja predstavlja i promišlja zapravo o fenomenima i vrednostima na kojima se temelji evropska civilizacija. Dakle, izložba je podeljena u četiri celine, priča o nasleđu, slobodi, progresu i raznolikosti, i sve to kroz umetnička dela, kako domaćih, tako i stranih autora i umetnika iz različitih epoha, u različitim tehnikama, a sve dela iz kolekcije Galerije Matice Srpske. Ono što je još važno spomenuti jeste da je večerašnjem otvaranju će prisustvovati i govoriti dr. Filip Petku, koji je upravnik Nacionalnog umetničkog muzeja u Temišvaru, naša upravnica dr. Tijana Balkovljević-Bugarski, zatim Alin Andrija Mika, koji je predsjednik okruga Timiš, predstavnici i prefekture i gradske skupštine. Međutim, ono što je najvažnije je da će izložbu svečano otvoriti ministri kulture Rumunije i Srbije, odnosno Bogdan Georgiju i gospođa Maja Gojković. Tako da, eto, na jednom visokom nivou će izložba večeras biti otvorena i nadamo se da će rumunskoj i temišovskoj publici se ova izložba dopasti i prikazati jedno novo, da kažemo, čitanje istorije umetnosti, ali i pre svega predstaviti srpsku umetnost van teritorija Srbije.
Da, svakako sigurni smo u to. A Jelena, recite našim slušalcima još nešto o samoj postavci. Koji su to umetnici koji će biti prikazani u Temišvaru?
Ono što je naravno uvek ljudima iz Srbije možda najzanimljivije, da će to biti umetnici 20. veka poput Save Šumanovića ili Petra Dobrovića. Također tu su i umetnici iz ranijih vremenskih epoha poput Josifa Falte, umetnika 19. veka, Paje Jovanovića, Uroša Predića, dakle poznatih srpskih umetnika, ali kao što sam već spomenula, to su i dela manje poznatih autora i dela rađene u različitim tehnikama, dakle nije u pitanju samo slikarstvo, tu je i skulptura, Đoka Jovanović, ne treba zaboraviti našeg poznatog i čuvenog vajara, ali također i grafička umetnost i crteži. Tako da zapravo izložba kroz različite medije umetnosti prikazuje ove celine koje sam spomenula, nasleđe, slobodu, progres i raznolikost, i zapravo izložba nudi jedno čitanje i razmišljanje o evropskim vrednostima i fenomenima sa idejom da zapravo publika se upozna sa umetničkim idejama, ali i razmišlja o vrednostima na kojima se temelje čitavo evropsko društvo. Tako da, eto, negde pokušali smo da spojimo opšte vrednosti sa umetnošću i istorijom umetnosti.
I evo samo za kraj, do kada će izložba biti otvorena?
Izložba će biti otvorena do 15. septembra ove godine i pored same izložbe tu je uređeni dvojezični katalog na rumunskom i engleskom jeziku, tako da detaljnije o celoj izložbi posetioci i publika će moći da čita i u samom katalogu. I ovo je zapravo jedna izložba koja je rezultat timskog rada, to ne treba zaboraviti, jer su autori izložbe zapravo četiri kustosa i konzervatora galerije, Danilo Vuksanović, Miroslava Žarkova, Luka Kulić i Stanislava Jovanović Mindić, koji su zajedničkim radom zapravo došli do ove ideje i ove postavke.
Izložbi Evropski fenomeni u kolekciji Galerije Matice Srpske, koja će biti otvorena večeras u Nacionalnom umetničkom muzeju u Temišvaru. Želimo sreću i u ovom gradu. Vama hvala najlepše. Bila je ovo Jelena Ognjanović, PR Galerije Matice Srpske.
Eko.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
pola četiri i jedan minut preko toga. Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Istraživanje o životu Rusa u Srbiji započeto na republičkom nivou negde 90. godina, a uobličeno pre jedne decenije, ponovo je aktuelno u Kragujevcu. Naime, muzejska savjetnica Tatjana Milosavljević, koja je učestvovala u ovom projektu, predstavila ga je ovih dana novoj publici u organizaciji Ruskog kutka, koji radi upravo pod okriljem Narodne biblioteke u Kragujevcu. Ona se bavila životom i stvaralaštvom ruske emigracije u ovom gradu između dva svetska rata, i to posebno umetnika, dakle slikara, vajara i arhitekata. Deo njenog istraživanja prenosi nam Biljana Nešić.
Oni su došli 1920. godine vozom prvog dana Uskrsa u Kragujevac, lepo su primljeni i dakle odmah je krenula organizacija njihovog života. Dakle, tu je bilo više organizacija koje je trebalo da njima olakšaju život, da ih lakše, da oni prihvate ovu svoju novu kulturu, da nauče jezik. Dakle, tu je funkcionisao Ruski klub, Ruske biblioteke, Ofic Soko, Rusko kolo ruskih sestara, pozorište diletantsko, trpezarija, dakle sve ono što je trebalo da ih nekako uvede. I oni su se relativno brzo tu prosto nekako prilagodili. Krenuli su i ti prvi rusko-srpski brakovi i tako dalje.
Rusi su u Kragujevcu između dva rata bili angažovani u pozorišnom životu. Mnogi su radili u Vojno-tehničkom zavodu, bili profesori Kragujevačke gimnazije. Tatjana Milosavljević izdvaja dva značajna likovna umetnika iz Rusije koji su prijateljima u ovom gradu poklonili deo svoje ostavštine, čiji se veći deo sada čuva u Narodnom muzeju u Kragujevcu.
26. godine ovde je autor u novoj crkvi ikonostase bio Andrej Vasiljević Picenko, takođe vrlo značajno ime, koji već imao karijeru pre nego što je došao u Srbiju. Takođe mu je Beograd bio glavno mesto, ali on je po celoj Srbiji radio. On je gradio ikonostase, radio živopise. Takođe taj ikonostas, nažalost, od pre nekoliko godina ne postoji. Ja nisam dobila od crkvenih vlasti tačno odgovor šta se desilo. Još jedna ličnost koju moram da istaknem, to je Mitrofan Petrović Kosenko. On je bio profesor ovde u Kragujevačkoj gimnaziji. Dosta je radio, on se bavio i crkvenim živopisom, radio u jednom selu u okolini Kragujevca. On je bio i vajar, i crtač, i slikar, i zaista onako jedna svestrana ličnost, organizovao je izložbe. Međutim, mi smo došli do nekih njegovih slika isključivo tako što je on poklonio nekim svojim prijateljima. I što je važno, sve su te slike signirane, potpisane, i na njihovoj pozadini, pored posvete, piše, on je sve to njima poklonio jednog dana kada je odlazio iz Kragujevca, i na svima njima zapravo piše njegova posveta od autora M. Kosenka 4. oktober 1941. što znači da je on napustio Kragujevac 15 dana pre ove tragedije.
Istraživanje je Tatjanu Milosavljević dovelo i do Đorđa Kovaljevskog, koji je bio poznati arhitekta i pre nego što je došao u Srbiju. On je u Kragujevcu 1928. godine projektovao zgradu nove pijace, koja je imala sve elemente moderne arhitekture. Jedna od najlepših i najstarijih tržnica na Balkanu, zaštićeni spomenik kulture, danas se, nažalost, pominje u negativnom kontekstu.
Ono što je aktualno u ovom trenutku jeste da je ta zgrada sada, s obzirom da se nalazi na jednom mestu, zapravo kompleksu gde je i Narodni muzej, gde je i prva gimnazija, gde je pozorište, i gde se sada, nažalost, u tom kompleksu pravi javna garaža, tako da je ta zgrada sada apsolutno devastirana. I Kragujevčani znaju i pratili su sve šta se dešavalo. Ona je i urušena i uništena, to ne može da se vrati u stanje kako je trebalo da bude. Ono što je meni u čitavoj toj priči sad, koja se dešava u ovih dana, poslednjih meseci, strašno, jeste da se niko, ni od stručnjaka iz zavoda koji su pratili tu, niko nije pomenuo zapravo značaj te zgrade kao arhitektonskog objekta, a pogotovo niko se nije setio da kaže da je to autorski projekat jednog Rusa, poznatog Đorđa Kovaljevskog.
Interesovanje koje je u Ruskom kutku vladalo za predavanje Tatjana Milosavljević o životu i stvaralaštvu ruske emigracije u Kragujevcu između dva svetska rata potvrđuje da je trag koji je ovde ostavilo nekoliko izuzetnih ruskih umetnika i dalje vidljiv, ali otvorilo i aktuelnu, ne tako lepu temu iz života grada.
Я веселого меда, блажная пчела, я жужжу по кустам, богоданной метлой, в пестром небе пустые, гремят два котла.
мои сестры крылаты, мои сестры мохнаты, опустевших котлов золотые солдаты, а я жужжу себе по кустам. Такие дела. Капля, капля за каплей и полон котел. Капля в каплю течет полупол. Наливают веками застывшее пламя, а литые котлы не охватишь руками. Я не с ними, я там, где желтый донник зацвел.
Dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, vreme je i za književne teme. Aleksandar Tanurđić suvereno je otvorio put u književnost svojim romanom Prvencem Usta su mi puna višanja u izdanju Prometeja. Rodom je iz Riđice, mesta pored Sombora, što je zapravo važno za priču u romanu. Završio je master studije komparativne književnosti na Novosadskom univerzitetu, vodi radionice kreativnog pisanja. Njegov debitanski roman već su zapazili kritičari, svrstavajući ga i u izbore za neke od uglednijih naših književnih nagrada. A svakako je širom otvorio put do čitalaca, o čemu svedoči i rasprodato prvo izdanje. Sa Aleksandrom Tanurčićem razgovarala je naša koleginica iz Radio Novog Sada, Tatjana Novčić-Matijević.
Čestitam vam na prvom romanu. I evo, za kratko vreme već je drugo izdanje, što govori o njegovom dobrom protoku među čitaocima. To osjećanje, napisali ste roman, koliko sam čula, 5 godina ste ga radili. Pritom, ta postavka sećanja malo je nezgodna u srpskoj literaturi. Izazovna je, a s druge strane imate uzore koje bi trebalo da izbegnete u poetici, a?
Naravno, da. To je, može biti jedna velika zamka. Sećanje samo po sebi jeste varljivo i nezahvalno za pisanje, da se pretoče onako baš kako bi trebalo. Da ima ipak neku hronološku nit, da ne lutamo mnogo, jer ja kao novi pisac, kao novi na sceni, nemam ništa apsolutno od hermetičnosti i zatvorenosti. Roman je morao biti otvoren, a opet da ne bežimo od onog što ja jesam dok pišem. Trajalo je pisanje 5 godina baš zbog toga što sam morao biti više nego pažljiv, da sve bude na svom mestu. Debitovati nije jednostavno i ja sam presrećan i prezadovoljan kako je sve na kraju završilo. Zapravo roman i dalje živi i kako se čini kraj mu nema, što je ono što me najviše raduje od svega.
Sigurno, ja rekao reče o sećanjima, ali ta sećanja na detinjstvo, na odrastanje nije ni malo idilično, naprotiv, to je jedna mračna priča.
Sećanja nisu moja na svu sreću. Sećanja su izmišljena i fiktivna, ali sam pokušao da zaokružim sve ono što bi neko potencijalno slabio od mene proživeo u jednoj takvoj sredini, jednom takvom okruženju, kako je to koje sam konstruisao u romanu. Napravo, kroz sva ta sećanja ja problematizujem ono što me intrigira. Svi znamo da književnost nema konačan odgovor, ali sam se potrudio da otvorim što više tema, da postavim što više pitanja i da čitalac sam da odgovor i usmeri se onom što njega interesuje.
Da, Stefan jeste tragični junak u suštini.
Bez krivice.
Da.
U tome jeste njegova tragika, kao i svake, antika je meni dosta bliska kao period, tako da uopšte ta krivica i osuda bez neke suštinske krivice je njegova sudbina koju nije pisao sam, pisali su mu je drugi i ta kompletna dekonstrukcija subjekta i igranje uloga koje različiti periodi u životu zahtevaju od njega i njegovo prilagođavanje što sredini, što bliskim ljudima, što samom sebi, jer na početku znamo da je on neko ko nema koren. Njegov identitet je izbrisan i njegov identitet su gradili. I ko je on u svemu tome i kakve zapravo sećanje on može da ima.
I ta usta puna višanja, višnje su negde vrlo sočno i vrlo crveno voće i vrlo mesnato voće.
Jeste, meni je, dok sam pisao i dok sam smišljao taj neki refren koji bi se ponavljao, taj neki light motiv, dominantni motiv, koji zapravo ne smeta ostatku priče, a pojavljuje se u krucijalnim trenucima, jesu upravo bile višnje, jer su me najviše podsjećale na ono od čega je čovek satkan, od mesa i od sokova, a usta puna višanje jesu usta puna života i svega onoga što on nosi, što je i bol, što je i sreća, što je nažalost i truljenje i sama smrt.
Želim vam puno uspeha. Zakoračili ste u književni život. Ne kažu zalud da je drugi roman tek pravi izazov, druga knjiga. Ja vam želim da, s obzirom na ovo sa čim ste ušli, da ta druga knjiga bude jedna stepenica više.
Hvala vam najlepše, ja se nadam tome i sledeće što moram da uradim jeste da prevaziđem samog sebe u odnosu na prethodni roman, što neće biti jednostavno, postavke u mojoj glavi su samo u mojoj glavi i treba im pronaći put napolje. There's a hole in my heart I've been hiding. I've been strong for so long that I'm blind. Is there a place I can go where the lonely river flows, where fear ends and faith begins? Hallelujah, hallelujah. Sins. Won't you give me a sign before I lose my mind? Oh, hallelujah, let me in. Every step makes me think that I'm closer, but somehow I just never arrive. When all hope disappears, please protect me from my tears. I need you right by my side. Hallelujah, hallelujah, let me in. I've been praying.
Poznata modna dizajnerka Mirjana Marić preminula je juče u Beogradu u 84. godini. Mnogi kažu uvela je visoku modu u Jugoslaviju. Svakako svojim modelima je očaravala svet, osvojivši zainteresovane za modu od Sjedinjenih Država do Japana i u isto vreme vrlo vešto balansirajući između imperativa očuvanja svoje umetničke osobenosti i potreba tržišta. U sećanju koje je pripremila Arijana Handan, najpre reči velike diktatorke stila Mirjane Marić.
Znate šta, moda je u svemu moda. Da li je to hrana, da li je to odevanje, književnost, što god je u tom trenutku aktuelno i o čemu se to priča.
Tog 22. maja 1938. godine u Kravlju pored Niša rođena je modna dizajnerka čiji su inicijali bili garancija za kvalitet, visoku modu, dobar modni ukus, ali i pokazatelj prestiža pripadnica dobrostojećeg društva. Istorija mode i modnih kreatora Jugoslavije u velikoj meri obeležena je potpisom Mirjane Marić. Njeno stvaralaštvo dugo 4 decenije, posebno od 70. do 90. godina prošlog veka, napravilo je pomak u percepciji mode. Diplomirala je 1964. godine na tadašnjoj Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu, a zatim i magistrirala tekstil i savremeni kostim na umetničkoj školi u Manchesteru, što je bila važna odrednica za njen budući rad, smatra autorka monografije Moda i dizajn Mirjana Marić, dr. Mirjana Menković.
Ona je oduvijek znala, dakle, šta je to tajna izuzetne, opene, dobro kvalitetne i da kažem deluks pret-a-porter odeće. Dakle, pod njenim uticajem, jugoslovenska tekstilna industrija se zaista, ali ne samo u kontekstu njenog rada sa jugoeksportom, modom velikog gradišta, nego u mnogo širem kontekstu, ona se podišla na jedan mnogo viši nivo, jer ona utiče svojim savetima na, za ono vreme, znate, jednu vrlo okoštalu industriju koja nije umela da se prilagođava potrebama tržišta. Ona je savršeno znala sebe da pozicionira između evropske i svetske mode i potreba jugoslovenskog i dozvolite mnogo šireg tržišta u tom smislu što nikada nije iskoračila u haute couture, dakle u visoku modu, ona je od pret-a-portera napravila deluks, dakle vrhunsku estetizovanu konfekciju.
Godine 1968. Mirjana Marić dobila je status slobodnog umetnika i zaposlila se u Jugoeksportu, ubedivši rukovodstvo firme da mora da pokrene proizvodnju tekstila, a nekoliko godina kasnije počela je da radi u radionici za visoku modu. Imala je preko 70 modnih revija širom sveta kojima su neretko prisustvovali članovi kraljevskih porodica i predstavnici vlada. Njen brend 3M i modeli od kože dobili su brojna domaća i svetska priznanja, među kojima je i francuski Oscar za modu. Kreacijama je očarala i čuvenog modnog dizajnera novije generacije, nedavno preminulog Pierre Cardena, koji joj je 1975. i godinu dana kasnije pružio priliku da svoju kolekciju prikaže u Parizu. Bivšu manekinku, stilistkinju i novinarku Ljiljanu Perović, koja je od 17. godine na revijama nosila kreacije Mirjane Marić, najlepše uspomene vežu za period rada u njenom timu.
Pre svega Mirjana Marić je bila jedna raskošna kreatorka sa fantastičnim idejama i fantastičnom maštom, a u spoju sa mogućnostima koje je imala u Jugoeksportu što se tiče tehničke podrške, materijala koje je mogla svuda po svetu da bira, meni jedino što pada na pamet to je luksuz. To je glamur i luksuz jer to su bili modeli koje sada retko ko može da napravi u našoj zemlji, čak ne verujem da iko može. Pa i u svetu. Znači, čega se ja sećam, to su divna putovanja, odnosno mesta koja su bila baš luksuzna, na kojima smo mi nastupali. U Teheranu smo bili kod Reze Pehlavija, to su bile revije za Tita na Brionima, za Cartera i njegovu suprugu kad su dolazili u Beograd. To su bile revije u Parizu kod Cardena, 2-3 godine smo išli u Brisel i Pariz kod princeze Paole na dvoru. Čak i u Beogradu kad se nešto održavalo vezano za Mirjanu Marić, to je bilo u Skupštini grada, to je uvek bilo na najvišem mogućem nivou. Znači prvo što mi pada na pamet, to je visoka profesionalnost, fantastični modeli i glamur.
Mirjana Marić ostaće upamćena i kao prva domaća modna dizajnerka koja se izborila da na svaki proizvod stavi pločicu sa svojim imenom. Njene kreacije nosila je Jovanka Broz, ali i princeze i predstavnice diplomatskog kora van granice Jugoslavije. Kreatorka Mirjana Marić omogućila je pripadnicama srednje klase u socijalizmu da se razlikuju u masi zahvaljujući mešovitim modnim dodacima, smelim krojevima i upadljivim bojama i dezenima, tekstilom i kožom vrhunskog kvaliteta. Gotovo da nije bilo Jugoslovenke te klase koja nije imala kožnu suknju, haljinu ili torbicu za šminku sa potpisom Mirjane Marić.
Inspiracija je sve. Inspiracije su mi bile i žene na ulici. Onda su žene nekako bile drugačije. Više su pridavale, kad je odeća u pitanju, bile su skromnije. Ali su želele da nose neku kvalitetnu stvar. I meni je ta inspiracija bila da nabavim što je moguće kvalitetniju tkaninu da to traje.
Inspiracija joj je bila, govorila je Mirjana Marić, i da napravi seriju veličina tako da odeća ne bude namenjena samo ženama koje imaju dugačke noge i nose broj 38, već da to isto napravi i za damu koja nosi broj 46. Poslednjih 35 godina porodičnim životom živela je na relaciji Srbija-Amerika. Pečat Mirjane Marić ostaće zauvek urezan u modno pamćenje ne samo našeg podneblja.
Mirjana Marić, 1938-2021. Poštovani slušalci, sećanjem na Mirjanu Marić zaokružujemo današnju emisiju Kulturni krugovi. Muziku je birala Tanja Kosanović, o dobrom tonu su brinuli Pavle Savić i Ratko Ristić, a o organizaciji emisije Rada Ćorović. Ja sam Ranko Stojilović, želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, pa emisija Ars Sonora. Do slušanja.